Apostolska spodbuda Evangelii Gaudium, veselje Evangelija svetega očeta Frančiška škofom, duhovnikom in diakonom, Bogu posvečenim osebam in vsem krščanskim vernikom o oznanjevanju Evangelija v sedanjem svetu. Drugo poglavje, v krizi občestvenega zavzemanja. Drugi del drugega poglavja, skušnjave delavcev v dušnem pastirstvu. Naslov odlomka, naslednji cerkveni izzivi. Laiki so velikanska večina Božjega ljudstva. V njihovi službi je manjšina, posvečeni nosilci službe. Zavest istovetnosti in poslanstva laikov v cerkvi je v porastu. Imamo številne laike, čeprav jih še ni dovolj. Ti laiki imajo globok čut za skupnost in zvesto zavzetost v ljubezni do bližnjega, v katehezi, v obhajanju vere. Toda ozaveščanje odgovornosti laikov, ki izhaja iz krsta in birme, se ne kaže povsod v isti meri. V nekaterih primerih zato, ker niso dovolj izobraženi, da bi prevzeli pomembne odgovornosti, v drugih pa zato, ker v svojih krajevnih cerkvah, zaradi pretiranega klerikalizma, ki jih ne priteguje k odgovornostim, niso našli prostora, da bi se mogli izražati in delovati. Tudi če je mogoče zaznati večjo udeleženost mnogih pri laiških službah, se ta zavzetost ne kaže tako, da bi krščanske vrednote prodirale v družbeni, politični in gospodarski svet. Večkrat se omejuje na cerkvene naloge, brez stvarnega prizadevanja za to, da bi z evangelijem spremenili družbo. Oblikovanje laikov in evangeliziranje poklicnih in intelektualnih skupin predstavlja pomemben pastoralni izziv. Cerkev priznava nepogrešljiv prispevek, ki ga daje žena v družbi s tenkočutnostjo, intuicijo in značajskimi zmožnostmi, ki so navadno značilne še za žene kakor za može. Naprimer, posebna ženska pozornost do drugih, ki se izraža posebej, tudi če ne izključno v materinstvu. Z veseljem vidim, kako številne žene skupaj z duhovniki delijo pastoralne odgovornosti, dajejo svoj prispevek spremljanju posameznikov, družin ali skupin in dajejo nove pobude za teološko premišljevanje. Toda še je treba razširiti prostore za učinkovito žensko navzočnost v cerkvi, kajti ženski talent je nepogrešljiv v vseh izraznih oblikah družbenega življenja. Zato mora biti navzočnost žena zajamčena tudi na področju dela in tudi na različnih mestih, ki sprejemajo pomembne odločitve v cerkvi, prav tako kakor v družbenih strukturah. Nadaljujemo z odlomkom naslednji cerkveni izzivi. Zahtevanje zakonitih pravic žena na osnovi trdnega prepričanja, da imajo možje in žene isto dostojanstvo, postavlja cerkev pred globoka vprašanja, ki jo izzivajo in ki jih ni mogoče površno obiti. Možem pridržano duhovništvo kot znamenje Kristusa ženina, ki se daruje v Evharistiji, je vprašanje, ki ni predmet razprave, a je lahko povod za posebne spore, če se zakramentalno polnomočje preveč istoveti z oblastjo na splošno. Ne smemo pozabiti, da smo, ko govorimo o duhovniškem polnomočju, na ravni funkcije in ne na ravni dostojanstva ali svetosti. Službeno duhovništvo je eno od sredstev, ki jih je Jezus postavil za služenje svojemu ljudstvu, a naše veliko dostojanstvo izvira iz krsta, ki je dostopen vsem. Priličenje duhovnika s Kristusom glavo, se pravi z glavnim verom milosti, ne vključuje povzdignjenja, ki ga postavlja na vrh vsega drugega. V cerkvi funkcije ne utemeljujejo nadrejenosti enih nad drugimi. V resnici je žena Marija pomembnejša kakor škofje. Tudi če funkcijo službenega duhovništva pojmujemo hierarhično, moramo upoštevati, da je povsem naravnana na svetost Kristusovih udov. Njen ključ in osišče ni njena oblast, pojmovana kot gospodovanje, ampak njeno polnomočje za podeljevanje zakramenta Evharistije. Na tem sloni njena avtoriteta, ki je vedno služenje ljudstvu. Tu se javlja veliki izziv za pastirje in teologe, ki bi mogli pomagati bolje spoznavati, kaj to vključuje glede možne vloge žene tam, kjer sprejemajo pomembne odločitve v različnih območjih cerkve. Mladinsko pastoralo, kakor jo navadno uresničujemo, je prizadel val družbenih sprememb. Mladi v splošnih strukturah pogosto ne najdejo odgovoru na svoje skrbi, stiske, težave in ranjenosti. Mi odrasli jim moramo potrpežljivo prisluhniti, razumeti njihove skrbi in njihove zahteve in se naučiti z njimi govoriti jezik, ki ga razumejo. Prav zaradi tega razloga vzgojni predlogi ne obrodijo pričakovanih sadov. Povečanje in rast, združen in giban, pretežno mladih, lahko razlagamo kot delovanje Svetega Duha, ki omogoča nova pota, ki se ujemajo z njihovimi pričakovanji in njihovim iskanjem globlje duhovnosti in občutka dejanske pripadnosti. Vendar je potrebno dejavno udeležbo te skupin okrepiti znotraj celotne pastorale cerkve. Tudi, če ni vedno enostavno pritegniti mladih, smo vendarle dosegli napredek na dveh področjih, v zavesti, da jih evangelizira in vzgaja celotna skupnost, in v nujnosti, da pridejo bolj do veljave. Priznati je treba, da so v sedanjem trenutku krize zavzetosti in občestvenih vezi, vendar mnogi mladi, ki spričo trpljenje na svetu, prispevajo svojo solidarno pomoč in se lotevajo različnih oblik dejavnosti in prostovoljstva. Nekateri se udeležujejo župnijskega življenja in v svojih škofijah ali na drugih krajih ustanavljajo skupine pomoči in različne misionarske pobude. Kako lepo, če so mladi sopotniki vere, srečni, da prinašajo Jezusa na vsako cesto, na vsak trg, na vsak konec sveta. Marsikje primanjkuje poklicanosti za duhovništvo in posvečeno življenje. Vzrok je pogosto pomankanje nalezljive apostolske goričnosti v župnijah, tako da te poklicanosti ne navdušijo in ne pritegujejo. Prave poklicanosti vzniknejo tam, kjer je življenje, goričnost in volja, da bi Kristusa prinašali drugim. Celo v župnijah, kjer duhovniki niso zelo zavzeti in veseli, bratsko in vneto občestveno življenje prebuja željo, da bi se povsem posvetili Bogu in evangelizaciji. To se dogaja zlasti, če ta živa župnija stanovitno moli za poklice in ima pogum, da svojim mladim predlaga pot posebne posvetitve. Po drugi strani pa se danes kljub pomankanju poklicanosti jasneje zavedamo nujnosti boljše izbire duhovniških kandidatov. Semenišč ne smemo polniti na osnovi vsakovrstnih nagibov, še zlasti ne, če so ti nagibi povezani s čustveno negotovostjo ali iskanjem oblik oblasti, človeške časti ali gospodarske blaginje. Kakor sem že rekel, ni bil moj namen podati popolne analize. Pač pa vabim skupnosti, da izpopolnijo in obogatijo te poglede na osnovi zavesti izzivov, ki se tičejo njih samih in njihovih bližnjih. Upam, da pri tem upoštevajo, da je vsakokrat, ko skušamo v trenutnem položaju spoznati znamenja časa, primerno poslušati mlade in stare. Oboje so upanje narodov. Stari prispevajo spomin in modrost izkušnje, ki vabi, da ne bi po neumnem ponavljali istih napak preteklosti. Mladi nas kličejo, da bi spet prebudili in okrepili upanje. Mladi namreč nosijo v sebi nova pričakovanja in nas odpirajo prihodnosti, tako da ne ostajamo ujeti v domotožju po strukturah in navadah, ki v današnjem svetu ne prinašajo več življenja. Izzivi so zato, da bi jih premagali. Bodimo stvarni, a ne izgubimo vedrine, drznosti in upanja popolne podaritve. Ne pustimo se vzeti misionarske moči.